Not long ago,
hanging on with Tanya Africa team, Nichit Katukachani, Arakatamni Tabiso, Panam Foluan, Tam Nicolas and Pisurn, Tamni Porasni Kagiso, Tabisosini, a vegan, Mihai Nicolas, dear, if our co wander became on a college, is a malign, Hakairam Rot is a Sidiana Sinifumba Hanapinas Row, Natsapa is Roni Chit Gani Tabilo, Adia Nasani Zero. How yara kamni sireo? Refan andarulai alika masika piamni sae dia taficha tamni eftan fantsambayin. Satuf lai rait de beten. Nijana tsinande apianguna satsi sairana no sawatsa hafamni anjolad. Taitaita is kanefa farna njayanai ananasa nifianakavian. Na neo ni fitiawa ni fiana kafien nefek, ar ni sara ni fanirina na pa asireo, pa afani isireo masu ni fiana kafien na manja kisayam tepuli. Fua kasika ni funi isireo, ar tsapa ni afamni alala ni fana masu ni saani. Ni ten tabisua nefa tia, na pa hafa ni, na piafa ni fitzitian, rani faitaku tia ni ten tam ni fitiani anjeli, iti bisuna iti, tena fian fitiavana isan, ten takatsika injinja, tena nakasitsa kan funiti naman. Tia kufona ni miresa kam nao awa pengunan, who he is. Mi ten savara tsara funi anau, fatat fares laft. Fares lava ni ekip pano batisa tsika ratsi nisanao itsony enao matsy ny tena mahay tao tena miala tsinao hony navalin tabelo hiverny araka aminareo aho rahalay tena mahafinaritra izany hoe tabiso atsaroanao ve isika nioma hanompy ny torony filazantsara afaka aminaizay ve isika mazava ho azy hoe navalin tabelo hiverinao. Angama ni hafanila na ilai ibeze, inyana na tamni na panulchana hai, tawamni fiditia ni satufla manera tani, tia maita ni pihasa na fisruna na aron, na marena sotuli so, ma pihasa ni her ni fisruna na aron, kanefe njanjai, hau manatsmasa mnifu fen alayel, le satufulai, maru isaitsi, ma takata ni sawata tsar azunreo, hau ni her ni fisruna na. Arak ni fisurana tehern faifanan zemant ramataka chan satovla reet ni piasona ni fisurana ni arona reet satia mihasona ni fanala idun tup ni fanponi anjel ramataka zemant isreo famana na atid masan anap naman anatona ni pamont. Ramataka tsa yureo fani rayan endanza tia hanume her hanasav ni famarina filasan tsara na fena tam lon miarakam ni fasafan fan ni hafa matapa ni famarina tia iva luzan ten Christi. Risa tuvlain fengunan hantani anareo fantani rayao isai Atenaik fa etanareo o punareo manjitin fiananareo. Faifana lepe mano awana numet huasanareo etotan miotani fisuranan jemant. Herlepe mano awana nu miotani faafana manapunraitik an manuva ni fiananreo namatik. Manape asro hitzan amni lalana fasambara na manja kisemba uhu matiu amni fautana sirio timete atoni. Takureo here have ni fisuruna tia mitaki fapi haran. Yanaro tia natuna mbae hitangan ari hapi irat. Ti anafna ni fasafana rewa natini haizini yurese beherpu yanu isa fuafid. Lefa mapiata ni ni fisuruna na masina inareo tia itumu ni rispu nao sini fatuki nao. Rizatuf lai fatatsao fa manoni sawatatsari njindi anareo refa amni fanpuan nanjemant. Fatatfa ufali anareo refa mazutu miruta kam ni tanto na tsari. Milufus amni her ni fisuruna anareo amni alalen fatiwa ni sifamendean. Mirai feo amni antuna toni lulu na Holandi au yanbulana las. Iso tia miandrandra hoy izy, ilaylay zatovy sy antitra izay tena mifantoka amin'ity ady hifanandrina ny tsara sy ny ratsy. Ao anatin'ny ady isika mangataka feo matandrika sy feno fanolora tena bebe kokoa ao. Feo tsy mba hanohatra fotsiny ny ratsy, fa feo ho an'ny tsara, ho an'ny filazantsara, fa ho an'Andriamanitra. Henry mpiazona ny fisoroanany arona, ao anatin'ny ady isika, ary ao anatin'izany ady izany, ny fomba tsara indrindra hiarovana amin'ny ratsy dia ny fijoronana, ampahavitsirana amin'ny fahamarinana. Tsy afaka ny hiaina ireo teny ratsy hanao ho toy ny tsy mandray izany. Tsy afaka ny hijery irena miaraka amin'ny hafa sary mamoafady. Tsy afaka hikasika ireo zavatra tsy madio ianao. Tsy afaka andevitra ianao rehefa miezaka ny hanapotika ireo zavatra tsy izay madio sy mahasoa ny Satana. Mijoroa kosa ampasahina amin'ny zavatra fantatra fa marina. Miaramila ny tafik'Andriamanitra, manana ny herin'ny fisoronana, tsy misy fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana ny fahavalo. Tsy misy fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana ny fahavalo ilainga fa tsy an'ny fahamarinana. Ny akamaroan'ireo namanao dia hanajanao noho ny risponao sy ny famarina toetranao. Ny sasany anefa tsy anao izany, kanefa tsy mampanino izany, ahazo fanajana ny fatokina amindray ianao. Miantso indray ny fiadidian'ny fisoroana arona rehetra ao ny fanevany fahafanana ary handamany sy tarika ireo tafikareo. Ampiasao ny herin'ny fisoroana mba hananan'ireo manodidina anareo hanatona an'i Kristy amin'ny alalan'ny fibebana sy ny batisa. Manana ny fahafahana sy ny herindray ianao anao izany. Roa taona lasa izay dia nitsidika ny Santiago Chile ao. Tena talanjona tamin'ny Daniel Olat zatovolahy izay matetika miaraka amin'ny misionera nangataka azy ao mba hanoratra amiko. Dia ovakiko aminareo ny apany amin'ilay email. Tonga ny fahaenina ambin'ny folo ny taonako ary tamin'ny alahady aho no tandrena tao amin'ny anjaran'ny fanompoan'ny mpisoronana. Tamin'io andro io aho dia nanao batisa namana iray, Carolina ny anarany, nampianatra azy ny filazantsara aho ary ny taona azy ho any am-piangonana. Tsy nanaika nefa ny ray aman-dreny kanefa ny andro aho mandra-pahatonga ny enina ambin'ny folo taonany. Nanafatra-pana tsara afaka nanampiasa mba hatao batisa azy ary faly fa izao no anao ny batisa azy. I Daniela dia ray amin'ireo zatovolahy maro amin'izao tontolo izao miana ny herin'Andriamanitra izay napetraka tamin'izy ireo. Ny anankiray dia Luis Fernando avy any Andoras izay nahatsikatrika fa ny safidy lala mampididoza ny namany ny zara fijoroana vavombelona tamin'ny izy. Alavo avy amin'ny Brezila dia ohatra iray hafa amin'ny manapopo raikitra marina azy ao tokantrano dia nitaonany ireny iverina ampahavitsihana indray ao amin'ny mpiangonana. Hitanao amin'ny tranokalan'ny fiangonany io jereo amin'ny Google araka ny internet tranokalam-pimpiandraisana ary ireo teknôlôjia hafa dia fitaovana izay napetraka ny tompo eo amin'ny pelatanareo mba hanampy anareo hampiatra ny fisoroanany ary andray ny fitaovam-panahin'ny fahamarinana. Ry zatovolahy, raha mampiatra ny fisoroana ny arona ianareo dia miomana amin'ny andraikitra izay ho atsy anareo ho amin'ny ho avy, kanefa manao zavatra mihoatra ny lavitra noho izany. Tahaka ny Jona mpanao batisa nanomana ny lalan'ny tompo, rehefa manambara mpahasahiana ny filazantsara ny fibebahana sy ny batisa ianareo ohatra ny Jona dia manomana ny olona amin'ny fitiavan'ny tompo. Matetika ianareo no lazaina fa manana fahafana hanao zava-tsoa goavana. Izao no fotoana hahafahanareo manao zava-tsoa goavana mba hahafahana mampiasa ny herin'Andriamanitra. Hitonjy azo ireo miala amin'ny famahaizana makany amin'ny fahazavana ary manomana ny lalan'ny tompo. Nomen'ny fiangonana ny boky Adidy, ny boky Adidy amin'Andriamanitra ianareo, hanampy anareo hianatra sy hanatotosa ny andraikitra anareo. Halaliany matetika izany mandoali lavira ireo teknôlôjia ka tsao ny fitarihan'ny tompo mitsangana ampiasoany herin'Andriamanitra. Mampanantena anareo aho fa handray valiny avy amindray ianareo amin'ny fomba hitondranareo ny fiananareo sy anapihana ny hafa. Hinjamiko ny teniny filoamanisaona, aza manao aza tsinotsy ny avinareo mihitsy ny fahafahana vitan'ny fitaomam-panahy avy amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Manana ny fahafahana hahitany tsy hitan'ny olona ianareo. Rehefa manana maso ijery, sofina andre ary fo hatsapa ianareo dia afaka manampy sy manonjy ny hafa. Mijoro vavombelona aminareo aho fa ny herin'ny fisoronana nazy ny fijoroana vavombelona aho tamin'ny alalan'ny fampiasako ny fisoronana. Nahita fahagagana maro misy eo ho avy amin'ny herin'ny fisoronana ny arona aho. Efa vavolombelon'ny herin'ny fanompoan'ny anjela aho tamin'ny fahitako ireo mpiazona mahatoky ny fisoronana ny arona, nitondra ny teny fanantenana netim-panahy, nanokatra ny fon'ny olona iray mila fahazavana sy fitiavana. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tompontsika, mpitarika atsika, mpamonjy atsika.
Amen.